crkva Svetog Đorđa u Havelu, New Jersey, podignuta je velikim trudom kozaka koji su ovde stigli posle Drugog svetskog rata. Poreklom su iz Rusije, tačnije iz oblasti Kazan. O njima sam čula od gospođe Valentina Rimakis, ćerke pokojnog gospodina Boskova, koji je jedan od ktitora. Ovo je njena priča. Grupi kozaka Katarina Velika odredila je službu čuvanje ruskih granica u oblasti Kazan na Crnom moru. Za uzvrat im je dala autonomiju. Glavni grad je bio nazvan po carici Katarini, Ekaterinodar, ali je danas poznat kao Krasnodar, imenu koje su mu nadanili komunisti, Crveni grad. Neposredno po završetku Drugog svetskog rata, nekoliko hiljada kozaka, carskih vojnika, zajedno sa mnogim civilima, pre svega svojim familijama i sa sveštenstvom, izbeglo iz komunističke Rusije. Veliki deo njih obrasta u Austriji, u gradu Linz. Odatle su nameravali da idu dalje, kao i sve ostale izbeglice, do Amerike, preko Australije i ko zna gde sve. Nisu imali izbora, u Rusiji ih je čekala sigurna smrt. Nažalost, posle sastanka na Jalti, juna 1945. britanska vojska, u čije nadležnosti bio Linz, počela deportaciju kozaka nazad u Rusiju. Tada nastaje prava drama, čiji svedoci još pripovedaju užasnim scenama koje su zauvek zapamtili kao deca. Masakar je trajao nekoliko dana. Prvog dana su kozačke oficire na prevaru evakuisali. Uz časnu britansku reč, oficijsku britansku reč, da im se ništa neće dogoditi i da idu samo na sastanak. Mnogi su još iste noći likvidirani, čim su ih Britanci dovezli do dela pod ruskom kontrolom. Vest o tome šta se dogodilo nekako je procurela i kozaci vojnici, za razliku od oficira, sa razlogom nisu poverovali u britansku čast i žive se nisu dali ugurati u kamione. Ubacivali su ih kao vreće, tek kad bi se one svestili od batina. U kampu gde su se nalazila žena i deca, a koje su čuvali kadeti, počeli su štrajk glađu. Razvali su crne barjake, a zatim je otac Vasil Grigorijev s ostalim sveštenicima počeo da služi liturgiju. Posle nje krenula je neprekidna molitva, hiljade ljudi na kolenima, pribijeni jedni uz druge sa suzama, u očaju pružaju ruke ka nebu i jedinom preostalom utočištu, Gospodu Bogu svojemu. Britanski oficir je u početku strpljivo čekao da završe molitvu. Čekali su i tenkovi, puške, bajoneti, kamioni. Naredba je bila dobrovoljno da uđu kamione ili će se upotrebiti sila. Kad je video da molitva ne prestaje, britanski oficir im je dao rok od pola sata, pa je produžio za još toliko. Slede rafal u vazduh, sledeći u narod. Krv, vriska, panika, metež u kome su mnogi iskasapljeni ili ubijani britanskim bajonetima ili pregaženi tankovima, isprebijani, osakaćeni, okrvavljeni, bukvalno su bacani u kamione. Mladi kadeti su se lavovski borili golim rukama, u želji da zaštite nejač, ali su nemilosrdno ubijani na najbrutalnije načine. Mnogi se rešavaju na samoubistvo, pa i ubistvo svoje dece. Neki su uspeli da pobegnu šume, da su ih lovili kao zveri. Neki su se bacali u Dravu, neki sami, a drugi s decom u naručju. Uzdanje u Boga, nada i čvrsta rešenost polako prerastaju kod nekih u beznađe, miranje sa sudbinom i svim što ona nosi. Voz za majku, njima ne majku, crvenu Rusiju je čekao. Na stanici neke su majke svoju decu ostavljale nepoznatim austrijskim ženama koje su se tamo zadesile. Mnoge su čekale poslednji trenutak i nadale se nekom čudu. Kako ona nije dolazilo, izbacivale su decu kroz prozor voza koje je kretao ka Rusiji, crvene od petokrake, a još crvenije od krvi. Nikada se više majke nisu srele sa svojom decom, a mnoga od kojih se verovatno nikad nisu ni prekrstila, mnogo od njih se verovatno nikad nisu ni prekrstila sa tri prsta, ni progovorila rusku reč. Jedna devojčica ipak jeste. Njena austrijska pomajka nije bacila zaborav njeno pravoslavno rusko poreklo, Ta devojčica, današnja starica, svake godine ide na prasto stradalim kozacima, koje se služi u lincu prve nedelje juna. U dane ovog stravičnog zločina iz vremena, kad se na sunčanim obalama i za bogatim trpezama trgovalo ljudskim sudbinama. Vremena ni sad nisu druga, samo su se promenjali potpisi na papirima, mastilo su još uvek boje krvi. Današnji ataman koji živi u New Jerseyu, gospodin Aleksandar Pevnev, jedan je od dece srećnika, čiji su roditelji uspeli da se spasu i svi zajedno sa još par odbeglih dođu do Amerike. Njihovu golgotu verovatno i danas pamte austrijske šume, koje su jedine bile dobre prema kozacima u tim mračnim danima evropske istorije. Danima kad su se prenosile žrtve nepostojećim bogovima, ljudske žrtve, za koje smo mislili da se podnose samo u nekim divnim plemenima Amazonije ili Crne Afrike. Evropa ih je to nadmašila kao i u mnogim drugim mračnim zlodelima. Najveći deo preživali kozaka, njih nekoliko stotina, stiže 1951. New Jersey, tačnije u okolinu mesta Havel. Kako su sami pričali, radije bi umrli nego su odvojili ih od svojih svetinja. Ikona, barjaka, pod kojima su se mnoge bitke junačke vodile, ordenja, povelja, kao i najdragocenije povelje kojom carica Katarina daje Kazanu autonomiju. Samo da vidite kako su današnji kozaci New Jerseya potomci starih ratnika, potomci koji ne znaju ni kako barut miriše, kako su samo ponosni na svoje poreklo, kako se uspravno drže i kako im lepo stoje uniforme od taca. Zlatna su dugmat uglačena, ordenju patina samo uvećava vrednost, a malena crkva Svetog Đorđa izgleda još lepše, toplije i ruskije kad se oni pojave. Stigli su dakle u New Jersey sa zavetom, Bogu i caru, braći i mahtuške Rusije, sebi samima i svojim potomcima. Sačuvat će svetinje, sačuvat će ima i kozačku čast, ako Bog da, kad se Rusija jednom oslobodi komunističkog kazamata, vratit će svetinje tamo gde pripadaju, u Kazan. Da će se to jednog dana desiti, duboko su verovali i kao verujući carski vojnici uzdali su u Boga, ali kad će se desiti, to nisu znali, no do tada valjalo je sačuvati neprocenjivom blagom. Radili su vredno na ovom svetu, uglavnom kao građevinski radnici. Opštinim sredinom 50-ih daje jedan plac sa par zgrada bivših kasarni. U jednoj od njih su smestili kozačke svetinje, a u garaži su počeli da čitaju molitve i uče decu ruskoj istoriji i pravoslavnoj veri. Zaborav je nekad gori od smrti, naročito zaborav identiteta i porekla. Sa tim na umu, kozaci su se postarali da dovedu i sveštenika, bar povremeno, da služe liturgiju. Zatim lagano, koliko su mogli, svojim rukama i materijalom koji su dobijali od poslodavaca, gradili su svoju crkvu nekoliko godina. Crkvu Svetog Đorđa, svetog ratnika, njihovog zaštitnika. Može se dakle slobodno reći da je ova svetinja podignuta rukama njenih parohijana. Osrednje prostorne veličine, a velike duhovne i emotivne dubine, skromna i već prilično zapuštena. Ova crkva priča mnoge priče iz slavne prošlosti Velike Rusije. Nemoguće mi je opisati samu crkvu, pa ću se nastaviti sa pričom o kozacima. Negde sredinom 60-ih crkva dobija svog stalnog sveštenika Nikolaja Kotara i počinje da živi punim životom. Otvoren je kozački muzej u kome su se čuvale njihove svetinje. Nije, nažalost, bilo sredstava da se sačuvaju kako valja, jer su mnoge počele da propadaju od blage i temperaturnih razlika. Nije se imalo para, a od stradajuće Rusije nije se moglo očekivati pomoć, naravno. I tako živelo se i čuvalo se kako se najbolje moglo, sve do 90-ih. Međutim, neke nove, lepše, veće, bogatije crkve su iznikne u okolini, dok su kozaci lagano odlazili u naručje tvorcu. Njihovi potomci su se ili rasejavali ili odlazili u nove parohije, tako da su jednog dana ključ okrenuli kao unutra, da ga više ne okrenu na spolja. Začutala su zvona svetog Đorđa. Korov je nečudno krenuo u svoje razarajuće pohode i diskretne, lagane, ali smrtonosne zagrljaje. Nestajale su staze, patina obila kupole u obliku lukovica, belina prelazila u sivinu, anđeli plakali, ikone samovale, crkva tamnovala. Sve do odluke da se proda. Ustadoše tada kozaci na čelu sa svojim atamanom i grkom gospodinom Rimakisom, suprugom moje sagovornice Valentine. U matuški Rusiji crkve se nikad nisu prodavale, pa neće ni ovde, dok smo mi živi. Stigoše početkom ovog veka, do sada blaženopočivšće mitropolita, vrhovnog poglavara Ruske zagranične crkve, gospodina Lavra, i spasoše crkvu. Posle 8 godina otvoriše se vrata, obradovaše se sveci, zameri sa tamnjan, zapucketaše sveće, ostoži se liturgija. Ličnim radom, sa veoma malo novca, njih nekoliko preostalih, na čelu sa porodicom Rimakis, kreću obnavljanje svetinje. Okreči se za i danas, jedan sutra drugi, zakrepi se polomljeni svećnik, zakuca koja daska na podu i tako do dana današnjeg. Zavet ne bi bio zavet, a kozačka reč ne bi bilo kozačka reč da se nije ispoštovala. Kad su se uverili da je komunizam zaista umro u Rusiji, posle raznih pregovora 2006. godine kreću pravo predstavnici kozaka na čelu s atamanom Pevnovim i starostom predsjednikom crkvenog odbora gospodinom Rimakisom u Krasnodar. Nose nazad najveće kozačke svetinje kako su njihovi preci obećali. Živo pamtim opis dočeka u Krasnodaru, o kome mi je pričao lično gospodin Rimakis, Grk, čisto da podsjetim. Pričao je sa suzama u očima i sa takvim ushićenjem, kao da je juče dobio orden od samog cara. Hiljade ljudi na ulicama, sredinom ide procesija, ikone, razvijene zastave i transparenti. Neki po 20 metara. Razvili se prvi put posle nekoliko decenija. Udahnuli ruski vazduh, osetili rusko sunce, videli rusko nebo. Na čelu ide povoljka, povelja carice Katarine. Bješte kozačke uniforme i sablje, kako povorka ne ilazi, tako se svi spuštio na kolena molitveno, u svečanoj tišini, krsteći se. Vidno potrešeni, mnogi jacajući, umivljeni suzama sreće, suzama nezaborava. Do tog dana, verovatno ni oni sami nisu znali koliko je živ kozački duh u njima. Živ, baš kao i u davna vremena, ponosan, neustrašiv duh pravoslavnih carskih vojnika. Ništa mu nisu mogli, ni meci, ni ledene sibirske noći. Nije našem prijatelju Grku lako da priča. Osmeh i suze bitku vode na licu. Kazan je od predsjednika Putina dobio počasnu autonomiju, a radi se i na vraćanju imena Ekaterina Dar. Guverner, gospodin Kačov, je lično dočekao atamana i delegaciju iz New Jerseya. Obećao je da napravi kopije zastava i transparenata i da ih pošalje njima. Od pre par godina, kad je crkva Svetog Đorđa ponovo otvorena, liturgija se služi uglavnom u praznicima. Parohijana je malo, ali nije važan broj. Vidi gospod njihovu ljubav i žrtvu i sigurna sam da im se jako veseli. Verujte mi, izuzetni su ljudi ataman Aleksandar Pevnat, starosta John i njegova supruga Valentina Rimakis, a njihova deca na pragu odrastanja. O njima ću vam samo ovo reći. Sin je uvek u oltaru, a ćerka me zagrlila sa suzama u očima kad smo se posljednji put vidjela uz reči. Tako mi je žao zbog Kosova i to je tako strašno i nepravedno. Ja sam pre par meseci radila seminarski rad u Kosovu. U vreme našeg intenzivnog prvog talasa bola, izazvanog proglašenjem nepostojeće nezavisnosti Kosova, pozvao me paroh crkve Svetog Đorđa, otac Filip Petrovski, saopštivši da će držati moleban za mnogostradalni srpski narod i ponudio mi da se posle obratim parohijanima i iznesem istinu onima koje ne znaju. Otišla sam u crkvu sa najžalosnijom srpskom knjigom Raspeto Kosovo, sa mnogo bola i sa još više blagodarnosti ocu Filipu. Izašla sam iz nje iznenađena njihovim znanjem o Srbiji, koje ponekad premašivalo i moje. utešena bratskom i sestrinskom ljubavlju i pažnjom. Moja bol bila pokrivena njihovim sastradavanjem, a nad sve se nadvila scena u kojoj se jedan od braća zaustavlja predavnom, očima prepunim tuge, staje gotovo, staje mirno, čim duboki poklon uz reči, poklonim se vašem stradanju. Ja ovom prilikom prenosim svima poklon ruskog nam brata u Hristu, srpskom narodu.